Hele, a teď schválně, ty jsi to napsal. Tak co je 5P?
Preventivní, prediktivní, permanentní, participatorní.
To tam není.
Jo. Je, participatorní.
To
tam je, a to pátý prostě nedám. A já to vždycky dám úplně jako jinak. Jo? To je na tom to zajímavé, že
to vždycky pokaždý. Já jsem si to... Až se k tomu dostaneme, tak to řekneš správně.
Výborně, tak. Budu strašně chytrý.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R. No to cítíš.
Tak jsou tady zase holky drzí a máme tady skvělýho, úžasného hosta, kterýho jsme si strašně dlouho přáli pozvat.
Já jsem si ho vysnila.
Dokonce jsme mu nahráli i video.
Opatrně s tou chválou.
Nemá rád, když se chválí. Ale já vám řeknu takový příběh, jak se to stalo. My jsme si holky drzí napsali tajný seznam hostů a tam byl tenhle úžasný host. My jsme mu natočili video pozvánku, než jsme mu ji stačili poslat, tak jsem takhle jednoho dne jela z práce domů vlakem. A co se nestalo? Vlak zastavil a já si musela přestoupit do jiného.
To je napínavý.
A na nástupišti koukám do vlaku a koho tam nevidím.
No kdo tam byl, děti?
No, Tomáš Šebek tam byl.
A Veronika, protože je drzá jak lázeňská veverka, tak šla za Tomášem a rovnou ho pozvala. Tím bych to zkrátila, jinak tady všichni usnou.
To je pravda, prostě jsem se tam k němu sedla a hned jsem mu řekla ahoj Tomáši a pojď k nám do podcastu.
A já jsem tady.
Takže Tomáš Šebek.
Řekni
ahoj.
Mi, Tomáši, řekni mi, co tě přimělo k tomu se s ní vůbec bavit a neutíct před ní jako před nějakou jako bláznivou faninkou.
Protože on telefonoval, on nemohl se moc vymlouvat, že se tam jako nemám přisednout, protože on neměl šanci.
Já myslím, že jsem měl hrozně moc tašek a že když bych to prostě pozbírala, tak by vznikla jako trapná pauza, tak jsem vyhodnotil, že bude lepší zůstat řepět a pokusit se to zahlušit prostě během pár minut něčím nevšímavostí, ale nevyšlo to.
Nevyšlo to, já jsem neodbytná holka drzá. A jelikož jsem si tě vysnila, poslala jsem to nahoru a ty ses tam objevil v tom vlaku, říkám, to je osud, tak to nesmím nechat ho utíct. A kdo neznáte Tomáše Šebka, tak vám ho představíme. Oti, co víš o Tomášovi?
No já jsem si o Tomášovi přečetla strašnou spoustu věcí, ale jelikož on nenávidí chválu, tak to vezmeme strašně rychle. Tomáš Šebek, doktor bez hranic, spisovatel, chirurg, otec 4, nebo už je jich víc, 4 dětí.
No 4 zatím.
Už to je výkon. Co tam máš dál, Veru?
Populizátor medicíny. A mám na tebe, Tomáši, otázku. Dneska jsem si zadala do Google tvoje jméno. Víš, kolik odkazů s tebou mi tam bylo? Tipni si.
2.
911 tisíc. Dokonce máš i na Wikipedii.
Máš vlastní stránku na Wikipedii.
Věděl jsi?
Ne, to jsem netušil.
No, máš, tak už jsi i na Wikipedii.
Šmaria.
No, je to tak. A kdo Tomáše neznáte, tak ho dneska poznáte. A jelikož jsme Tomáše slyšeli už v několika podcastech, rozhovorech, protože Tomáš tak nějak, ty už jsi byl tak nějak všude, viď? Kromě nás teda.
Já myslím, že ne. Že
ještě
jsem
ne?
Jako,
no, ještě jsi to nezvládl?
Ne, ne, jako já se ani snažím to zvládat. Já přijímám takovýhle milý pozvání, ale většinou těch oficialit se hrozně jako obávám. To mě tam vždycky někdo musí dostrkat.
Ok. A ještě pro vás, abyste viděli, tak dneska nahráváme ode mě z domova. Tomáš tady sedí na sedačce.
Je zabalený do deky, úplně promočený, protože jsem přijel na elektrokoloběžce v té největší bouřce, takže jsme se ho snažili slíknout, což se nám nepodařilo, takže je zabalený v dece jenom.
A já jsem odbočila to, co jsem chtěla říct, vrátím se k tomu, jelikož jsme Tomáše slyšeli povídat v různých rozhovorech a tak jsme nějak zjistili, že se točíš pořád tak nějak kolem stejných témat.
Prostě melu furt to samé.
Tak jsme si řekli, že s náma to tak nebude a že to zkusíme jinak.
Takže... Já jsem právě po cestě na té elektrokoloběžce jsem se snažil, aby mě zasáhnul blesk. To pak ty lidi mají prý nějaký nadpřirozené schopnosti a že bych to tím jako opepřil, okořenil, ale to se bohužel nestalo, takže se bojím, že se zase budem točit dokola, ale vy mě určitě metodicky povedete.
Tomáši, dneska jsme se domluvili na tom s tebou, že vlastně budeme probírat ne témata, který my si vymyslíme, ale témata, o kterých chceš mluvit ty. Témata, který tě naplňujou, který tě ženou dopředu, co tě baví nejvíc, jak v profesním, tak v soukromém životě. Hrozně rádi si poslechneme všechno, co máš na srdci.
Takže tady máš mikrofon a my si jdeme dát
kafe.
Já ráno zhasnu a zavřu dveře pod pergolou. Jasně, tak jdem na to.
Tak jdeme hned na první téma a to je popularizace medicíny. Jak s tím začal a proč jsi s tím začal?
No, jak říká uhlobaron v Cimrmanově, mě to baví. Mně to vlastně přišlo vždycky jako hrozně fajn. Já jsem si nikdy nevybral medicínu jako obor, který jsem chtěl studovat. Chtěl jsem být inženýrem, chtěl jsem pracovat s velkýma strojema. Ale to už jsem někde říkal, tak to říkat nebudu.
To
přeskočíme. Ale vlastně všechno, co lidi dělají, mě hrozně baví. Baví mě lidi pozorovat při práci a pak to nějakým způsobem komentovat. No a protože ty moje komentáře začaly bavit ty ostatní lidi, tak jsem prostě při tom jako zůstal a trošku jsem přitlačil. A protože dělám medicínu celý život, tak je to zrovna medicína, kterou se snažím popularizovat. Grygar, můj vzor, vím, že ho nikdy nedosáhnu, ani zdaleka, ale vlastně by jsem chtěl trošku jako medicínu a to její tabu poodhalit.
Já myslím, že to se ti velmi daří. Já sleduju tvoje profily na Instagramu a na Facebooku a kdo ví kde ještě. A některé ty fotky teda, musím říct, že jako au. Některé ty fotky, jako než si uvědomím, co to tam je vlastně vyfocený, tak je to dobrý, je to takový barevný, hezký. Jo. A potom si přečtu ten popisek, udělá se mi mírně šoufl. Ale vlastně je to takový, jako je to fascinující pro mě. Vlastně vidět to, co ty tam nafotíš u té operace například. Jo. Mm-hmm. Že vlastně člověk normálně to nepozná, že jo, co se tam zrovna jako na té fotce vyskytuje. A nemáš jinak šanci to vidět. Takže přes tyhle ty tvoje fotky vlastně jako ti nahlížet pod ruce je strašně zajímavý.
No nenahlížím jenom pod moje ruce, ale většinou je pod ruce mých kolegů. A že vám to přijde fascinující je super, protože vlastně mně to přijde fascinující. Já jsem vsadil na kartu, že když to bude mě zajímat a mě bavit, tak to musí jako nutně bavit i to publikum a ono to vyšlo. A zpočátku to byly fakt jenom takový jako pokusy, jestli skonzumuje vlastně laická veřejnost někdy poměrně jako drsní obrázky, se kterými se trošku hraju a pak je taky malinko textově doplním. No a ono to jako vychází a plní se i ta role, řekněme, jako preventivní, že z té popularizace jdeme jako do prevence a třeba to občas někomu už trošku pomohlo, nechci říct, že přímo zachránilo život, že jsme někoho někde odhalili.
To se nepodceňuj, to určitě bych řekla, že jo.
Já to jsem zrovna chtěla říct, že v té prevenci musí to být strašně znát, protože i já, která jako nejsem na tu prevenci zase tak jako dobře založena, tak po těch fotkách jako začnu přemýšlet a začnu přemýšlet sakra o tom, co dělám, co jim, jestli se hejbu, jestli se nehejbu, jak sedím, že jo, a tak dál. Je to hodně o tom vlastně dávat to těm lidem před oči a vlastně jim tím trošičku nafackovat. A říct, jako, podívejte se, co se vám může stát, když se budete chovat tak a tak, jo. Jako, já vám to tady jako úplně necpu, ale podívejte se, jo. Je to hrozně fajn.
Ty jsi někde inspiroval, nebo to byl jako fakt tvůj nápad? Protože já nevím o nikom jiném, kdo by něco takového dělal. Takže ty jsi takový jako vlastník tohodle vlastně. Jo? Ty jsi to jako vymyslel, teď je to jako tvoje. Teď už ti to jako nikdo nevezme. Aspoň tady, nevím, jestli to dělá jako někde jinde po světě.
Neviděl jsem to nikde, většinu věcí dopředu nepromýšlím, jsem chirurg, takže nejdřív řežu a pak přemýšlím. A vlastně s tímhle je to stejný, ono se na to prostě jenom nabalují různý směry, různý možnosti. A já jsem vlastně vůbec nechtěl toho čtenáře, čtenářku jako děsit. Mně přišlo fajn mu ukázat, jí ukázat něco, co děláme, kam se obvykle nepodívá on nebo ona. A chtěl jsem, aby to vlastně nikoho jako nenutilo přemýšlet způsobem, ježíš, tady zase nějaký doktor něco straší, nějaký prostě. Takže já se vlastně spíš snažím, aby to bylo takový jako pozitivní, jako hele, teď jsme v kuchyni u tebe doma a děláme cizrnu a hele, tohle jsou žlučínkový kameny, to zase dělám já u mě na sále. Vlastně je to úplně stejný, je to o životě, pojďme si o tom popovídat. No a třeba pak nějak vedlejší žádoucí účinek toho je, že někdo řekne, tyjo, tak možná ta kolonoskopie není úplně tak špatný nápad, tak já si na to skočím, přece tady chci být ještě další 25 let. Takže takovýhle je to jako nenápadný, přirozený a přijde mi, že ty lidi to takhle jako velmi dobře konzumují a je na to dobrá odezva. Vím, že v Čechách ale existují další minimálně 3-4 takhle jako velký popularizátoři. Jednoho nedosáhnu vůbec, protože to je soudní patolog. Ten má fakt hustý obrázky.
Tak to jsem asi nezaznamenala. Možná naštěstí.
A kam se na něj můžem podívat?
Já jsem teď dlouho tam nebyl, ale byl to facebookový profil, který mě nepochybně zaujal. Je podle mě taky spoustu stomatologů. Viděl jsem i dentální hygienistku, jako pohledy do úst jsou vynikající, taky doporučuji. Takže jako určitě nejsem ojedinělý zjev na český scéně sociálních sítí ve zdraví, zdravotnictví, ale neinspiroval jsem se nikde, vymyslel jsem si to sám a když jsem dal vlastně první obrázek tehdy na Facebook, tak jsem to nazval jako human body art, protože mi to přišlo jako, že ta příroda fakt tvoří pěkné věci a že nejen jako venku, ale taky uvnitř v nás a že to vypadá docela jako konzumovatelně.
Takže
to zní, ale to zní mě, když říkáš, že to je konzumovatelné.
No, protože ono totiž všichni si myslí, že jsem začal publikovat food porn, jako že jsme, že prostě dělám si fotky jako a vždycky to bylo, to je nějaký lusk naplněný nějakýma prostě cizrnou, nebo co to tam. Říkám, ne, to je jako žlučník, no. Ježišmarja, no a postupně jako je, a kdy bude další žlučník, už se těšíme. My tady zrovna děláme lusk s cizrnou.
Tak jsme si na tebe vzpomněli.
Většinou nedělní obědy se snažím trošku zpestřit jako publiku.
Jsi dobrák.
Tak si inspirujte k nedělnímu obědu a najděte si Tomáše na sociálních sítích.
Tomáš, ty jsi říkal, ale že tě baví hodně propojení medicíny a technologie.
Což je vlastně a... i ten Facebook, že jo, ty sociální sítě, to je taky technologie, tak to tak jako propojujem, že? Ne?
Dobře, Verunka, se cítíš dobře, ano, je to přesně Díkuju. O tom. Já jsem o tom chviličku přemýšlela a mně vlastně došlo, nebo už mi to dochází delší dobu, že vlastně ten pojem zajít si k lékaři už dostává, sice pomalu, ale už dostává úplně jiný význam. Že se dostáváme do doby, kdy v podstatě doufám, už člověk nebude muset sedět 2 hodiny v ordinaci, no před ordinací
čekárně. Čekárně.
Ano, čekárna se tomu říká. Mm-hmm.
Já vím, že nechodíte často k lékaři.
Co 2 hodiny bylo málo, jo?
Ne, že nevíte, jak se to jmenuje.
No prostě mezi těma chrchlajícíma lidma tam v té čekárně a třeba se tam prostě, co mi ten doktor najde, ale vlastně z pohodlí domova, nebo mít takovou tu první diagnostiku, aby si věděl, tak dobře, tak s tímhletím půjdu, já nevím, tam je na neurologii, s tímhletím půjdu, nevím, k ortopedovi a něco. No. Jo, že nemusím jít nejdřív k obvodňákovi, který řekne, mě takhle prohlídne a stejně mi napíše 10 žádanek někam. Takže tím chci říct, že ta technologie pomáhá k tomu zkrácení vlastně té doby léčení. A vlastně ke zvýšení komfortu toho pacienta.
Nejen k tomu, ale klidně ještě něco dodej.
Jo, já jsem se tady hlásila, aby mě přehlídli. Já jsem ještě chtěla říct, že je to určitě mnohem lepší, než když jdete jako na Google a tam si jako diagnostikujete sami.
Já jsem si takhle diagnostikovala strašné věci. Já už to nedělám.
Právě. Ale už ten Google, ale nepodceňujme. Oni jsou jako Googlem docela daleko. Automatizace těch věcí, kterými vyhledáváme na tom Google, je v podstatě začne jako velmi rychle, nebo už možná teď skládat velmi přesnou diagnózu jako o tom, kdo jsme, co jsme, čím trpíme. Stačí vypláznout jako jazyk na kameru a můžete na pozadí prostě sledovat, že vám to porovná s 10 000 obrázky a vypadne vám a u tebe začíná angína, třeba zajdi si k lékaři pro antibiotika. Jo, je to třeba jedno z témat, který jsme zpracovali na jednom hackathonu FIKEMu 2 roky zpátky, jestli se nepletu. Taková mladá parta jako teenagerů tam jako dělali takovýhle bomby.
Takže budeme volizovat kamery.
No, ta technologie má fakt jako člověku pomoct. V té medicíně mi to přijde, že to je na bílé dni, taky tam proniká, ale proniká hodně do toho jako konzervativního. Přijde mi, že hodně spojujeme technologii v medicíně s hardwarem, míň už jako se softwarem, s nějakým programem. A to se teďkon hrozně mění a do budoucna by se to mělo měnit jako významně. No a zase vlastně postupně ty věci, nejdřív jsem to tak jako tušil 20 let zpátky, že to bude pecka propojení a teď vlastně mi to přijde, že jsem konečně k tomu našel nějaký jako důvod, proč. Protože na jednu stranu jsem konzervadoktor, chirurg, pořád ještě jako konzervativně otevíráme lidská těla, abychom v nich něco opravili velmi nešikovným způsobem, makroskopicky prostě někde něco vytrhneme. Zašijem, zahojíme pacienta, dáli pán Bůh a příroda, teprve pak ta medicína. Ale na druhou stranu jsem taky jako uživatel, nebo aspoň se snažím přemýšlet jako ten uživatel, pacient. No a pak bych rozhodně chtěl, aby přišla doba, kdy si doktor zbalí v nemocnici do batušku na záda a přistane u mě doma jako v obýváku a celý to tam vyřeší, abych já nemusel minimálně absolvovat už tu bolestivou logistickou větu. Nepočítám tu medicínskou část vlastně celého toho procesu. Takže tohle mě vlastně baví jako myšlenka. Myslím, že ta doba teď přichází a že to bude dominovat a že uživatelé sami budou diktovat vlastně, jak ta medicína má vypadat z pohledu uživatelského. Tomu já hrozně fandím.
Jo, to je super, já to úplně vidím, já jsem se začala představovat a já bych byla ještě víc lenivější, než jsem teď, jako si jenom jako na tlačítko zavolat doktora, pane doktore, mě tady píchá, tak jako pod ouškem mohli byste se mi na to podívat, já se úplně vidím, protože je fakt, že to martýrium, že se musíš někam objednat, nebo když se neobjednáš, tak tam čekáš hodiny,
tak si vlastně termíny,
u spousty věcí si vlastně řekneš, tak já počkám, ono to nějak přejde, já naru se brufenem a třeba už to zítra bude úplně v klidu. Jo? A vlastně spousta věcí se takhle odsune a až se ti to posune do té chvíle, kdy už je to opravdu akutní a pak už ti musí třeba řezat a máš jako rekonvalescenci mnohem horší, než kdyby si šel jako rovnou.
Proto já třeba vycházím jako před ordinací mezi pacienty do čekárny, abych si je sám volal. Jsem vlastně jako, mám vůči nim pocit, jako, že se musím omluvit, protože tam prostě museli přijít, že tam museli třeba mě jako čekat. Snažím se jim to nějak jako zpestřit, ten náš kontakt, takže většinou jim říkám, prosím vás, neříkejte mi pane doktore, já jsem Tomáš, vy jste Iveta, budeme si vykat, ale pojďme se oslovovat civilně. Snažím se nosit třeba i civilní oblečení, když je to možný, aby to prostě bylo trošku jako pro ty lidi přijatelnější, ale...
Bereš nový pacienty?
Jo, beru nový pacienty a dneska
se
ke mně neobjedná...
Víš, že nedělá psychiatra, jo? já myslím, že k němu jako nechceš jít jako pacient úplně, Verunko. Nerouhej se.
Taky myslím, že vás holky drzí nechci vidět. Ani čekárně na tož ordinaci. Ale že se vlastně jako dneska třeba ke mně ty lidi jako všichni dostanou přes jednoduchý nástroj, jako je Messenger, nějaký složitý objednávání, honění mě po chodbách, telefony na oddělení, pevné linky a podobné blbosti. Ano. Prostě mi to přijde, že ty lidi si tohle nezaslouží a že to zdravotnictví dneska prostě v tom 21. století může nabídnout mnohem víc.
Já už se teď 6. týden snažím dovolat svému hematologovi. Bez šance.
No asi na dovolení.
No asi na dovolení, 6. týdnu co má.
Tak zase v medicíně platí jedna věc, že na dobrý doktory se čeká. No, u mě se čekat nemusí, tak...
A počkej, tak...
Z toho si udělejte závěr.
Mám vzít, dobře.
No, já jsem, myslím, že i vlastně ten COVID to teďka i dost jako urychlil, že spousta třeba doktorů, kteří nemohli přijímat pacienty nebo nemohli je vidět v čekárně, tak třeba i můj doktor, když jsem říkala, bolí mě v krku, a tak mi řekl, tak si vyfoťte krk a pošlete mi to na mail. A do té doby to v životě jako nemyslitelná věc, jako něco takového, ne, to musíte přijít, já vás musím vidět, ale teď to šlo,
no. Že? Ono vůbec jako najednou jde spoustu věcí po tom covidu.
Je to tak, ale na druhou stranu, že by to byla zastavy zrubce, na kterou já čekám už jako jednotky, skoro desítky let, to tak jako úplně nebyla. Dokonce jsem četl takovou statistiku, že třeba videohovory s lékařem, což bylo jako pecka na začátku covidu, tak paradoxně jako vlastně ta jejich tendence je spíš upadající, jo? Že by člověk čekal, že se to bude škálovat a že třeba firmy, které tohle dělají, tak jako že půjdou jako raketově nahoru, ale vypadá to, že vůbec ne. Prostě mezi člověkem, lékařem a pacientem, zdravým člověkem a medicínou vždycky je nějaký jako pojítko, něco trošku víc než jenom ta technologie. Kdo vsadil na tu technologii čistě, tak si myslím, že to neudělal dobře a že to tam ještě strašně dlouho bude přetrvávat a že to je vlastně jako hrozně dobře, jo? Že jsme ještě pořád sociální a nevyměnili jsme to jako úplně za stroj. Takže nebylo to až tak, kdyby byl jako velký fanda, takový očekávání, ale určitě to mnoho věcí posunulo. Praktičtí lékaři otočili o 180 stupňů v tom, jak jako vlastně přistupovat k pacientům, přestože na začátku hodně kritizovali tu digitální část nebo tu možnost komunikovat s pacientem vzdáleně. Spoustu lidí se naučilo vůbec jako používat jako digitální prostředky. Takže mělo to svoje plus, ale zase bych to nepřeceňoval, zase taková pecka to nebyla.
Jsi říkal, že jako to nebyla taková disrupce. Jakou disrupci bys potřeboval, aby to jako fungovalo?
Mně by se líbilo, kdyby prostě se tady zvládla jako vlna vole těch 10 milionů potenciálních a řekli tak dost, my už tomu doktorovi chodit nebudeme, on přijde za náma. A teď samozřejmě říkám něco jako strašně určitě citlivýho minimálně pro odbornou veřejnost, ale mně by se líbilo, kdyby fakt jako začali vlastně laici a ideálně nikoliv jako pacienti, ale hlavně zdraví lidé vnímat jako medicínu a zdraví něco, co je jejich a my jsme vlastně jenom taková jako servisní komunita, a že vlastně chtějí dosáhnout toho svého zdraví pomocí stejných cest a věcí, jako si dovedu představit v e-commerce. Koupím si něco na molu, dovolenou si koupím prostě taky digitálně. Možná dneska jsem četl, že se dají už objednávat auta celý jako digitálně. Proč bych si prostě nemohl jednoho dne jako objednávat celkem komfortně sám pro sebe jako lékařskou péči, respektive ideálně něco, co mi pomůže to zdraví udržet trvale. Proč prostě kvůli tomu musím jako chodit fyzicky do nějakého baráku, do nějaké instituce a tam vyhledávat nějakého bílého havrana.
Umím si to představit velmi dobře v prevenci, Že tam ten tlak by dokázala ta veřejnost vytvořit. Ale myslím si, že u akutnějších věcí to asi úplně jako lidi nenapadne.
Nemá to podle mě ambici nahradit záchrannou službu, ale může to pomoct i třeba chronickým pacientům. Ty jsou dneska otrávený z toho, že jdou 4x, 5x ke svým doktorovi na 10 minut. Představte si, že máte běžný jako vysoký tlak. K čemu tam vlastně chodit 5x ročně, aby vám řekl, vy neberete prášky tak, jak je brát máte. Změří vám tlak, ten ale bude falešně pozitivní, protože jste se celých, já nevím, 14 dní stresovali, že zas budete mít vysoký tlak u toho doktora, až vám ho bude měřit. A přitom prostě by dneska bylo, nebo už je, tak jednoduchý tohleto měření dělat v domácích podmínkách. Ten doktor má vlastně profil váš, když bude chtít, tak 365 dní v roce, 24/7. Takže jako má to obrovský výhody a myslím si, že fakt tohle je budoucnost. No a když bychom se vrátili k tomu covidu, stejně ta péče, která tady byla předtím, je do budoucna stejným způsobem neufinancovatelná. Už teď vlastně všechny pojišťovny vyčerpaly v podstatě svoje rezervy a bude se muset něco dít, čili to ekonomický pragma nakonec tu disrupci přinese.
A my se budeme muset připravit na to, si za tu péči platit. Jakoby asi nejenom tím zdravotním pojištěním, ale i připlácet si asi služby navíc.
Ale ještě lepší bude připravit se na to, že si chcem primárně uchovat zdraví. Že nechcem jako draze léčit nemocný, ale že chcem udržovat levně to zdraví. A když už teda nemocní jsme, nebo jsme se s nějakou nemocní narodili, nedej bože, geneticky třeba vrozená choroba, tak chceme, aby ta nemoc byla pod kontrolou. A tohle potřebujeme jako mentalitu mít jako všichni. Pak si myslím, že máme jako šanci na to být zdravější, delší životy mít, být celkově jako, řekl bych, v lepší kondici.
No, tak pojďme se na to, milí posluchači, připravit.
Ty tomuhle jdeš vlastně strašně naproti s tou platformou u Lékaře.cz. Kdo, milí posluchači, neznáte, najděte si, to tady nebudeme vyprávět, to je fakt jako asi na dlouho, ale mě by spíš zajímal tvůj pohled nebo tvoje vize. Kam vlastně s tím chceš dojít? Kde vidíš u Lékaře.cz třeba, já nevím, za 10 let?
Já bych chtěl, aby to byl takový jako digitální medicínský rádce, takový digitální lékař, který bude schopný v podstatě do každé domácnosti, k každému uživateli, který řekne, jo, budu na té platformě fungovat, doručit primárně informaci, jak si právě to zdraví uchovat. Uh-huh. To znamená pracovat ještě se zdravýma lidma primárně a ti, kteří už jsou nemocní, tak jim pomoci vlastně mít tu nemoc pod kontrolou. A to nikoli v tím konzervativním způsobem. Jasně, objednám má za 2 měsíce, počkáte si 8 hodin v čekárně, 3 minuty s váma pohovořím a pak se uvidíme znovu za 30 dní, ale vlastně, aby ta komunikace byla instantní, aby bylo možný de facto od toho, kdo, já nechci totiž říkat jako zdravý nebo nemocný, přece jenom jsem napůl trošku softwarový inženýr, tak já mám rád toho uživatele, tak aby ten uživatel vlastně všechno, co nám dobrovolně jakoby nazdílí, tak z toho profitoval, protože my budeme schopni ty data interpretovat a vracet mu to zpátky. Když bych to řekl na něčem, co je Čechům jako velmi blízký, tak to, my máme rádi naše plechové miláčky. A naši plechoví miláčci už dneska dostávají třeba Škoda Auto, to dělá běžně, takzvaný predictive maintenance. To znamená, to auto vyšle signál ještě dřív, než se rozsype na D1, aby se s ním zajelo do servisu, tam vám to pěkně naúčtují, vy to bez problému zacálujete a máte jako bezproblémový provoz. Tohle je možný už dělat dneska na člověku. Akorát, že vlastně jako to pořád ta laická veřejnost neví a když to ví, tak pořád má ty obavy. Tím, že ta medicína bude víc v tom digitálu, tak podle mě přináší i určitý jakoby disrupce té intimity. Toho, jako já tomu doktorovi prostě nechci ukázat ani zápěstí na to, že bych poslouchal plíce. No a třeba bude jako možný, samozřejmě je už dneska možný, přiložit digitální fonendoskop, poslat nějakou datovou větu a nechat si třeba udělat druhý názor v Americe.
To je super, já se na tohle hrozně těším, až že si ten důchod budu takhle užívat. Jo. Doufám, že to stihnu. Ale mě třeba přišlo hrozně vždycky, spíš mi mrzelo, že vlastně o mě jako o člověku a o mém zdravotním stavu je strašně moc informací, ale na různých místech, u různých specialistů, jo, a pořád všude všechno vykládáš jako xkrát, všechno anamnézu prostě až do 3. kolene, ale nikdo vlastně není schopen ty informace dát dohromady, kouknout se na to a říct, hele, tady ta holka míří prostě tamhle, já nevím, k cévní mozkový příhodě, jo, a už teď to ví z toho, co prostě já tam nastřádám za ty informace a v tu chvíli oni by mohli říct, hele, bacha, máš tady ten problém, prostě začneme to preventivně léčit, nebo preventivně se na to budeme koukat. A myslím si, že takovýhle případů tam může být jako stovky. Proč kurník už to jako není? Nebo Tome, řekni mi, proč to není už?
A kde je ta budoucnost?
Jo, vem si, co se všechno vyvíjí jako v bankovnictví, v finančním světě, a přesně v automobilkách a tak dál. proč se nevěnuje pozornost zdravotnictví v tomto smyslu? Jsou v tom prachy? Je tam opravdu ta hlavní příčina to, že je nedostatek peněz a že to zdravotnictví je financovaný převážně jako ze státních rozpočtů? Nebo kde je ten problém?
Myslím, že tam je to starý paradigma a ten konzervatismus toho systému. Mě vlastně vůbec jako systém zdravotnictví, zejména v České republice, nebaví a ani moc nezajímá. Já myslím, že bychom měli mít ne ministra zdravotnictví, ale ministra zdraví. Mimochodem, to je jedna z aktivit, kterou doufám jako spolu s kolegama vykopneme na začátku nového školního roku.
Ten projekt ministr zdraví.
Ministr zdraví.
A to znamená jako vymyslet, jak udržet ministra zdravotnictví ve funkci aspoň rok? Nebo o čem to je?
To jo, tak to by byla velká ambice. Na to nemáme, to ne, ale ale ono to ani není potřeba, protože to je jenom správa nějakého systému. My vlastně spravujeme systém a nespravujeme vlastní zdraví. Ministr zdravotnictví nespravuje zdraví, ale spravuje zdravotnictví, který spravuje zdraví. Je to takový trošku jako škrábat se levou rukou na pravém uchu, proto já a celá řada jako lidí mnohem chytřejších a lepších a zábavnějších se nám líbí koncept prostě zaobírat se primárně tím zdravím. To z toho důvodu, že když se zeptal na tolik otázek, to byla prostě takové jako kadence, já jsem to všechno nechytil, ale to...
Já se omlouvám, nejsem rozvážný, tak to někdy
něco naštve, tak to prostě...
Ten společný jmenovatel v tom je, proč tam jako... No my tam nejsme jako Česká republika, protože Evropa už tam třeba jako je. Dneska vlastně můžu říct, že byl schválený zákon o elektronizaci zdravotnictví. Teď nevím, jestli dneska nebo včera prošel konečně sněmovnou, ale my jsme prostě řádově jako léta pozadu, protože prostě konzervativně přemýšlíme, možná protože se nám točí ministři na tom úřadu 26. máme, no, já už ani nevím.
Já nevím. A tak to ono to není problém poslední
chybí tam, jenom. Chybí tam vize, chybí tam jakoby nějaká dlouhodobá koncepce. Proto ministr zdraví se otáčí ke třem takovým jako pilířům ideovým, to je udržitelnost, 17 cílů OSN o trvalé udržitelnosti, jste možná slyšeli, třetí kapitola je zdraví. Pak tady máme koncept, který je teď hodně moderní, nahrazující, a to zabíháme do jiného tématu, ale pro mě strašně zajímavý, to je cirkulární ekonomika. A to, že vlastně nemůžeme do nekonečna měřit jako růst HDP, ale že se třeba, a já jsem teď studoval, hrozně mě to baví, jako kdyby to chtěl někdo z posluchačů nastudovat, tak Koblihový systém ekonomický, to je strašně zajímavá jako kapitola.
Koblihový systém?
Od Babiše, ne?
Ne, ten s tím naštěstí nemá nic společného.
No já už měřím, jak slyším Kobliha, tak je mi úplně šoufl. Prostě.
Myslím, že i ta tvůrkyně se za to trošku jako stydí, že to je zrovna taková trapná. Je to taková ta americká Kobliha s tou dírou uprostřed.
To je donut.
Donut. Jo, donut economics, tak to doporučuji, abyste si, když tak posluchači, na to mrkli. A třetí koncept, který se mi hrozně líbí, je koncept 5P postavených jako na prevenci, jako pilíře, který by... No a holky se mi teďkon smějou, jo,
protože
já vždycky, když se někdo zeptá, co je to těch 5P, tak já vyjmenuji vždycky jenom 4 z těch 5, ale po každý jako jiný, takže já jsem si to dneska napsal tady na papír. Ale já vám to schválně, milí posluchači, neřeknu. Vy si to nastudujete. Je to 5P preventivní koncept a má v sobě další 4-5.
No, když jsi to napsal, tak už jim to přečti.
Tak se k tomu třeba ještě dostaneme. Dobře, já jsem chtěl říct jako tu overall myšlenku, že vlastně ministr zdraví se pokouší jako dotahovat na ty velký globální vize, aby Česká republika dosáhla, a pozor, to je cíl ministra zdraví, vyšší délky života ve zdraví. Představte si, že průměrný Čech nebo Češka v 60 letech začne jíst hrst prášků a připadá nám to úplně normální. A děláme to dalších 20 let, než 80 spokojeně umřeme.
Kdyby jen jednu hrst.
Holky jsou na tom trošku líp, kluci jsou na tom trochu hůř. No a v Evropě, dneska zejména na severu, je to jinak. Tam to začíná až ve 64, v 65. A my jsme vlastně ve stejný jako lokalitě de facto. Evropa je mrňavá relativně. Proč my to nemáme stejný jako ty Dánové, Švédové, Norové? Protože máme právě v sobě spoustu těch jako konzervativních paradigmat. Já přece prostě tělo mají do hrobu zhuntovaný, ano. Versus lékaři léčí, hlavně prostě budeme léčit, ne udržovat někoho zdravýho, ale budeme léčit. Už kdysi Číňani vymysleli, že by si třeba svoje doktory mohli platit za to, že budou zdraví, a ne za to, že je budou léčit, že léčba bude probíhat zadarmo. Ale ty peníze, které půjdou do toho systému nebo těm lékařům, ty budou za to, že budou lidi primárně zdraví. Vždyť je to vlastně super.
Ale já jako nechci být zlá úplně, jo, ale zrovna Češi kteří prostě si radši koupí salám, v kterém není ani gram masa, jenom proto, že to je levný, tak já si neumím představit, když s touhletou mentalitou prostě začneme přemýšlet o prevenci zdraví a začneme strkat peníze do prevence zdraví a ne až do té léčby. Prostě, já nevím, to by musel někdo udělat jako kompletní výmaz a přemaz jako mozku celé České republiky, protože já mám malou víru, přiznávám, mám malou víru v tomhletom jako v tom čecháčství.
Jsi hrozně negativní.
No, ne, neříkám,
já jsem negativní, ale teď já to vidím dennodenně vedle sebe. A neříkej mi, že ty to nevidíš. Jako.
No,
ty máš kolem sebe lidi, kteří cpou jako prachy do prevence, do zdravého a kvalitního jídla.
Ale já mám tu víru, ono třeba za 3 generace to přijde.
No, za 3 generace, no.
Když se holky pohádáte, já ono toho stoupím a jenom řeknu, že já tu víru mám taky, že jsem primárně jako spíš pozitivní, že si myslím, že česká společnost má obrovský potenciál a že jde o to, aby do nich nikdo nehustil tu prevenci způsobem nekuž umřeš. To už nás vlastně jako od začátku nebaví, to je samo o sobě jako marketingově neuchopitelný. Ale představte si, že to bude postavený třeba tak, jak dneska přemýšlejí banky. Banky vlastně s tím zdravím si hrajou taky tak, jako okrajově, mimochodem s náma v tomhle duchu třeba komunikujou, protože oni chtějí říct, Pepíčku, vzal jsi z hypotéku na 20 let, takže by bylo fajn, abys byl zdrav, protože když nebudeš, tak to budou platit tvoje děti. Mařenko, mrkni, hele, když budeš prostě chodit na ty preventivní programy častěji, no tak si prostě užiješ ten život jako mnohem lépe, než prostě v nějaký bolesti nebo hltání těch léků. Já si myslím, že je to jenom o tom, a pak tam můžu přidat ještě třeba Františka, který má toho plechovýho miláčka, a budu pokládat otázky, Františku, kolikrát jsi byl letos jako na servisní prohlídce svého nového XY auta? A kolikrát jsi byl se sebou a myslíš si, že to je prostě jako, jo, já si myslím, že ty příměry můžou fungovat hezky, když to bude celý pozitivní, tak si myslím, že se může dosáhnout jako změny velmi rychle a myslím si, že Češi v sobě potenciál mají. No a ještě vám řeknu takovou, jako ten ministr zdraví, to je neexistující osoba. My jsme se inspirovali Járou Cimrmanem, který jako, jo, takže představte si, Češi nesnáší autority. Vlastně vyhejtujou, pošlou do háje kohokoliv, kdo prostě existuje na jakýkoliv téma. To zdraví obecně je téma, který je hrozně nekonfliktní a umožní i politikům s různýma názorama sednout si kolem jednoho kulatýho stolu. No a prostě neexistující osobu, to je přesně to,
podle mě.
No jasně, to neexistuje, jako, ta je tady s náma prostě všude a s tou se dá mluvit a přitom jí člověk nemusí vidět. Já si myslím, že prostě tohle má šanci. Já tomu hrozně věřím a na ministra zdraví se strašně těším.
A jo, tak tomuhle věřím. Já když vidím, jak lidi milují Cimrmana a jak na něj nedají dopustit a v podstatě o něm mluví tak, jako kdyby opravdu reálně žil. Proč ne? Jako já se omlouvám za to, že jsem negativní, milí posluchači, ale máme tady Tomáše, který je pozitivní zaráza všechny a on to utáhne.
Tak Tomáši, 5P, čekám na ně.
Jsme tady, no tak jo, naštěstí to tady mám na stolečku na papíře, takže to můžu jako přečíst
to spolu,
a ještě u toho být moudrej.
Dobře.
Tak ta prevence, jo, což je to jedno P, tak má v sobě ještě další 4 a ta další z nich znamená, že budeme vlastně se účastnit, že budeme takzvaně participat, no já to teďko neřeknu.
Já ti pomůžu, participovat? Budeme participat.
Já jsem chtěl říct, že ta medicína bude participatorní, jo? Ale to zní ještě hůř než participovat. Jinými slovy, budeme se spolu účastnit. To znamená, bude to jako hodně na nás. Nebude to přišel jsem k panu lékaři, dělejte si ze mě, co, panu doktorovi, dělejte si se mnou, jako co chcete. Pouchy, sněste si mě, něco mi uřízněte, hlavně ať jsem zdrav. Mě nezajímá ten proces, zajímá mě výsledek.
A když mě neuzdravíte, tak to jde za váma, ne za mě.
Jo, tak je to vaše, váš problém a ne můj.
Ale...
To je taková, jako řekněme, ta hodně konzervativní jako mentalita. Musí to být šitý na míru. Už dneska vlastně ve farmácii se přemýšlí nad tím, že prostě jako rozšířit mezi publikum 10 milionů lidí stejný lék, tak to u každého bude fungovat trošku jinak, protože všichni jsme trošku z jiného těsta, takže se do budoucna prostě budou třeba vyrábět léčiva, které budou takzvaně personalizované. To znamená, i ta medicína bude personalizovaná, bude nám to šitý na míru. Ty programy, zejména ty preventivní, prostě budou šitý na míru tomu konkrétnímu člověku na základě dat, který nám dobrovolně poskytne, který si z něho vytaháme. Mělo by to být vlastně pořád, to už jsme tady o tom mluvili, ne 3x ročně přijít na 5 minut jako do poradny diabetologa, ale mělo by to být vlastně kontinuální monitoring, ideálně možná jako v některých fázích i s vyloučením toho lékaře, protože spoustu věcí se dá dneska automatizovat. Dneska je prostě běžný, že si diabetik může dávkovat vlastně inzulín podle toho, jak ta pumpa mu to namíchá, která to vlastně bere z nějakého senzoru, který mu třeba trvale sleduje glykémii. No a ta poslední P je prediktivní, to znamená, bude se dát hodně předpovídat, To je to, co jsem říkal zase na tom příkladu s těma autákama. Než se mi rozsype na té D1, pošle mi nějaký senzor, který registruje vibrace na spojce, že bych s tou spojkou měl do měsíce zajet, nebo za 3 měsíce do servisu, nebo za 3 měsíce prostě mi to zůstane stát na té dálnici. Takže to je to 5P, který si myslím, že je skutečně jako hybatelem té medicíny budoucnosti, respektive té prevence, a mělo by nás to prostě jako dostat do dalšího levelu, který bude se jmenovat dlouhověkost nebo nesmrtelnost.
To je nějaká hra.
No, to mě teda zajímá.
Gamifikace mimochodem je strašně důležitá v medicíně, bez legrace. No. To bude jako podle mě velká část úspěchu samotné prevence, protože prostě už dneska, když si stáhnete nějakýho avatara, teď budete živit, krmit, budete mu dělat sportovní aktivity, tak vás to tak trošičku jako vlastně navádí a motivuje k tomu, abyste třeba se tak nachovali sami k sobě, nejen k tomu avatarovi.
A ono vždycky, když tam máš jako nějaký task, že, který když splníš, tak za to něco dostaneš. I kdyby to měly být barevné míčky, tak prostě už tě to, jo, už tě to tak jako trošku pobouzí, každý den si tu aplikaci zapnout a říct, dneska jsem snědla málo ovoce, tak si to tam jako navážím, jo, a hned ti to tam cinká a jako máš z toho radost, no. Prostě, no, to, ty to neznáš, a jako já hraju s klukama hry, že jo, takže jako já to tam úplně vidím. A ta gamifikace je důležitá téměř ve všem. Hmm. Cokoliv ten člověk dělá, tak když po něm něco chceš a dáš mu to formou hry, pane bože, no, tak jako, kdo by nechtěl, že?
Tak ne?
No ale jsi říkal, nezestárnout, jo, to mě jako, já tady mám napsáno, jak se dá zdravě zestárnout, no tak to zas není takový jako, takový hit, jo, ale jak nezestárnout a stát se nesmrtelným, to mě zajímá, to chci.
V Čechách už funguje první fond, který se tím jakoby zabývá na bázi komerčních projektů. Za mě osobně, jak jsem jakoby naznal ty možnosti, jak nezestárnout, tak jsou v zásadě 3. Jeden z nich je genetická nějaká disrupce, řekněme, nebo modifikace. Já osobně nechci, abych žil v jedné domácnosti s ženou, která bude prostě víc než homo sapiens, bude nějaký homo deus, bude prostě 4x rychlejší, 4x chytřejší a tak dále, ale myslím si, že to je jako budoucnost, že tam tak pomaličku jako nenápadně jdeme, hrajeme si s těma genama. Mně to osobně není sympatický a otázka vývoje téhle části medicíny bude spočívat v tom, jestli to technicky dokážeme, protože to už dokážeme, ale jestli to budeme chtít.
My už to dokážeme?
Jo. Jestli to budeme chtít jako lidi. Jestli budeme chtít. No, doma si to zatím neuděláme, ale jako už to možný je. A bude to čím dál tím dostupnější, ale jestli fakt to budeme chtít, takže to nebude řešit až tolik jako medicíně, jako si myslím, že to bude otázka etická. Podobně jako třeba samoředitelný auta, mají zajet tady stařenku nebo 4 děti ve školce a teď se tam to musí nějak rozhodnout. To budou úplně stejné otázky, nebo už jsou vlastně v té medicíně. Druhá ta možnost je chemická disrupce, že si prostě namícháme nějaký speciální lektvary, enzymy a tak dále a budeme to prostě hltat, polikat a taky nás to nějakým způsobem prostě bude ozdravovat, ale za mě to je taky strašlivě jakoby násilný, za mě míň jako přirozený a nicméně je to taky vlastně jakoby trend, který teď světem hýbe a spoustu i výzkumníků na tom pracuje. Třetí, a to je větev, kterou jsem si vybral já s kolegama, to je vlastně technologická disrupce toho zdraví, respektive udržitelnosti zdraví a ta za mě spočívá v tom, že bude existovat sofistikovaná technologie, monitoring, senzory, kterými prostě budou schopní jako vyhodnocovat spoustu dat, na základě kterých já upravím jako svůj život. Zatím si to můžeme na sebe pověsit, to jsou různý chytrý hodinky, hrudní pásy a tak dále, ty datové věty jsou čím dál tím lepší. Do budoucna to prostě vypijeme v nějakém láku, kde bude pár nanobotů, který se usadí jako senzory v našich jako částech těla a budou to vysílat zevnitř, aby jsme to nutně na sobě nemuseli mít. Teď máme hit wearables, tak časem prostě bude hit nějaký jako nanobot, který bude někde bydlet. Už se dá i něční stříkačkou dneska stříknout senzor, který je schopný měřit teplotu. Bude to zase prostě jako ta miniaturizace, bude pokračovat dál a dál. A tohle je za mě trend, který se mi jako docela líbí. Byť toho nanobota už z toho těla jako blbě vyndáme, ten čip z toho těla taky jako asi nevyřízneme, má to svoje úskalí, bezpečnost dat a tak dále, ale furt je to pro mě prostě přirozenější, pracuju pořád jako s druhem homo sapiens.
Tak když se tomu nebude říkat očkování, tak by to možná mohlo projít.
Jasně.
No já už to vidím, jak se někdo nechá stříknout, jako já bych to zkusila, mě by se to líbilo. Ale jinak normálně jako běžný lidi v populaci, jak si nechají stříknout nanoboty. Jako.
Já myslím, že těch lidí je to. Já jsem třeba první čekatel na teleport, až to přijde. To zase čekám jako ve fyzice.
Ty počkej, to bude jako fyzika. Vlítne ti ta moucha, znáš to. Jo?
To už
jsme viděli.
No pozor, ale to jsem tuhle se potkal tak 2 roky zpátky na nějaký party s českýma věcema, který pracují v týmu na vývoji teleportu. A ty mě jako opravili moji představu. Aha. Teleport, že vezu do nějaký kysny, tam mě jako rozloží subatomátně, mě zase někde jako složí potom od 1000 kilometrů dál. To je blbost. Ten teleport bude pravděpodobně fungovat na bázi toho, že si prostě downloadnem vědomí a ten disk obrovský a ten si pošlem, kam bude chtít. Buď to bude prostě stejný člověk, někde vyrobený, nebo to bude počítačový terminál, nebo to bude cloudový úložiště, že se prostě nechám resuscitovat za 2000 let.
Takhle.
Nebo to bude zvíře. Jo, takže vlastně bude cestovat vědomí a oni už to dokázali na nějaký strašný jako milisekundy s laboratorní krysou, takže já se podle mě teleportu ještě dožiju a určitě bych si to chtěl jako vyzkoušet jako první, no, ale asi...
To, já bych se nechala teleportovat tak do nějakého jako 25-letého těla, jako mýho, jako klona. Co? A to půjde, ne? To půjde udělat. Hele, klony už se dělají, ne?
No, tam už je právě jako ta, jestli to...
To už
je,
no já vím, že to je jako, to... a všechno je to o etice, že jo? To se nikam neposuneme, pánové, jako, když budeme tady jako...
No, tak to perfektně probírá v knížce jako futurolog Harari, to doporučuji si to přečíst, to občas zamrazí, občas je to taková naděje, že ty lidi ještě nezblbli, tak ten třeba se baví tím, jestli mimochodem ta jeho knížka jedna se jmenuje, jedna je Homo sapiens a druhá je Homo Deus, takže jako, jestli fakt chceme být tím nadčlověkem a řeší takový pěkný věci, jako generační, představte si, že fakt máte v rodině nějaký Homo Deus a pak ten běžný Homo Sapiens a jak ten Homo Deus bude žít, když už mu bude třeba 180 a bude mít 4. manželku a jaký bude sociální systém a jak se bude dělat prostě penzijní reforma pro takový, no tak to má spoustu takových zajímavých jako ekonomických konotací.
A vůbec jako celkově přelidnění, že jo, ta planeta nás neunese, že jo, tak jako budeme muset najít zase, kam se budeme teleportovat, teda to vědomí, ale ideálně jako do jiného těla a na jinou planetu, která ještě není tak osídlená.
To vypadá, že se to zastaví, že v roce 2000...
Co se zastaví? Počkej, co se zastaví?
Ta populační expoze, jako že teď je nás 7,8 miliard a říká se, že prostě někdy v roce 2100 by se to někde kolem nějakých 11 až 15 mělo zastavit. Dokonce jsem četl příznivější prognóz, že by to mělo být už kolem roku 2050.
A jako čím se to zastaví?
Ono se to zastavuje přirozeným způsobem třeba v rozvojových zemích. Běžně dneska vlastně, čím jsou ty rodiče jako vzdělanější, tím víc si uvědomují, že prostě mít 8-10 dětí není úplně OK, protože je super mít 2-3 a třeba dokázat je dostat na univerzitu. Takže to nějaká jako přirozený tlak, tohle už se fakt jako ve světě děje. V Evropě vymíráme, to se jako už ví, že jo, v České republice taky jsme tak jako, že ten sotva vyrovnáváme, spíš taky jako pomalečku vymíráme. Takže a teď ještě jsem jako do toho nezamíchal nějaký jako vlivy prostředí, životního prostředí. A mimo jiné třeba pak i ty velké vize Spojených národů, třeba těch 17 cílů udržitelnosti, snížení teploty. A to už bychom byli v klimatických. A to bych ti někam utekl, jak jsi říkala,
ne,
že nechceš.
Ne, vrátím zpátky. Já chci ještě se vás zeptat, vás dvou. Vy byste chtěli být nesmrtelný, Tomáši?
Já bych nechtěl být nesmrtelný. Já bych si chtěl dokázat jako fakt užít závěr života ve zdraví. To znamená fakt být jako v tom penzijním věku jako schopnej dělat vlastně věci, na které jsem třeba v tom produktivním věku neměl čas. Aby mě ještě nic jako nebolelo, abych nutně fakt nemusel futrovat tablety. Někde buď chodit za tím doktorem, nebo ten doktor chodit jako za mnou. A asi by mi nevadilo a myslím si, že to je reálný pro nás, co tady teď sedíme, že třeba jako tu stovku urazíme. Že jako dneska už se nebudeme bavit o tom průměrném věku jako 80, ale že to bude třeba 100 let.
No, takže mi potom řekneš, jak na to teda.
To už je jako nahozený, to už to na té trajektorii je, ať děláme jako takhle, pokud byste prostě nutně se chtěli zabít dřív, tak proti gustu žádný disputát, ale vlastně to, co máme teď jako ten setup a jak se bude pravděpodobně ta budoucnost jako vyvíjet, tak si myslím, že jako na té trajektorii už jsme, ať chcem nebo nechcem.
Okay.
No, tak se za 50 let.
Jde o to, aby to zdravé tělo potom stíhala i ta zdravá mysl, jo? Protože mít sice zdravé tělo a být úplně jako mimo, jako není úplně. To bych těm dětem lezla na nervy až moc dlouho.
Ty jsi říkala ve zdravém těle zdravý duch, ono to nějak
no, bude. Okay. A jinak k tvojí otázce, Veru, určitě ne nesmrtelná. To musí být hrozná nuda potom, jo. Už všechno vidíš. Ale myslím si, že fakt prodloužit si ten věk o hodně a vědět přesně, jakože v důchodu můžu procestovat svět a nebudu mi u toho upadávat nohy. A že vlastně, ale ten život se mnou budou, jakoby... Ten prodloužený život se mnou budou prožívat i moje děti, jo? Protože nechci zažít situaci, kdy přežiju svoje děti. To asi nechce nikdo. Jo? Tak pak si to umím představit. Tak jo, Jako, tak čím díl, tím líp, že jo? Ale na furt ne.
Tak já vám děkuju za odpovědi. Tomáši, jak do toho všeho zapadá koncept humanitární medicíny, tedy Lékaři bez hranic?
Já upřímně nevím, jak do toho jako zapadá.
Jsi to napsal jako otázku. Ale no, zeptala jsem se hezky tak jako chytře.
Ale pozor, to je řečnická otázka. Já si rád pokládám otázky. Mě to pak někam třeba posune, někdy taky třeba ne. Ale jako jsem součástí trošičku týmu, který se humanitární medicínu zaobírá, Lékaři bez hranic, MSF.
Tak trošičku. Jsi Lékaři bez hranic, napsal si o tom pár knížek a tak, ano.
A tam vlastně jako já spíš ty spojky jako hledám ex post, říkal jsem, že nejdřív řežu a pak přemýšlím. Zajímavý je, že ta humanitární medicína je v mnoha aspektech třeba propojení mezi medicínou a technologií jako dál, než bychom si vůbec jako představili. Navštívil jsem osobně nemocnice, které byly plně napojené na fotovoltaickou energii. Viděl jsem prostě koncepty dopravování léků na delší vzdálenosti pomocí dronů. Dovedu si představit, že už někde v Africe sbíráme dneska třeba vzorky z různých jako menších nemocnic nebo odběrových míst zase pomocí dronů a svážíme to do centrálních laboratoří, aby se ušetřilo a tak dále, ten systém logisticky lépe pracoval. A celá vlastně humanitární medicína se dneska miniaturizuje a to, co mě překvapilo pár let zpátky, byla úplně jako myšlenka, já jsem trošku vždycky pozadu, takže to mám po pár letech, než to jako vznikne a přijde, ale že vlastně třeba budoucnost humanitární medicíny je ve 3D tisku. Že přijedete na místo se softwarem, vyžádáte si lokální 3D tiskárnu a cokoliv, co budete potřebovat, budete tisknout prostě látku, plast nebo kov, tak si de facto jako natisknete na místě z místních zdrojů, ideálně ještě nějakým recyklovatelným způsobem a vlastně jako to zázemí se nebude posouvat tak složitě logisticky, jak se to děje dneska, že to prostě někde naložím, pak to zase někde vyložím a někdo mi to může přerušit válkou, epidemií a tak dále.
Takže ty někam přijedeš, tam si vytiskneš nemocnici a
v podstatě to takhle,
a jedeš,
no,
pracuješ.
Ale jako bez legrace, takhle by to vlastně do budoucna, no myslím, že kromě těch lidí, pokud teda neuděláme tu genetickou disrupci, že ten člověk jako přes noc naklonoval v laboratoři tým a pak s ním bude začal. Tak si myslím, že bude vlastně jenom otázka dopravy, logisticky otázka dopravy osob a de facto toho softwaru a ten zbytek už budou prostě lokální zdroje a 3D tisk má obrovské možnosti a možná bude pak nějaká ještě další technologie. Takže myslím, že v tomhle je budoucnost humanitární medicíny a z mnoha pohledů vlastně ty zkušenosti z toho takzvaného fieldu jsou potom jako u těch šikovnějších přenášený vlastně do té praktické medicíny třeba v těch konzervativních místech, kde si myslíme, že jsme jako v civilizované části světa a děláme jako přelomovou medicínu, tak myslím, že v mnoha ohledech by nás mohlo posouvat dál to, že budeme reflektovat třeba věci, které se navnímají někde hluboko v africké poušti.
To je super. Já k tomu nemám vůbec co dodat. A to se stává málo kdy.
To se stává, ty jsi úplně připravil jako slova.
A... No ne, já jsem se úplně představila, víš, jak on tam prostě přijede Tomáš s tím baťuškem, rozumíš? A teď prostě si tam vleze někam pod strom a teď si to tam všechno vytiskne a prostě založí se tam prostě jako...
Pak přiletí drony, všechno to taky přivezou. No.
Kdybych to měl zasadit třeba trošičku jako do rámce současnosti, tak si představte, že my jako v domácích podmínkách využíváme strašně složitý diagnostický mašiny, ultrazvuky, obrovský kysny s fantastickýma výsledkama, stejně tak prostě CTčka, magnetický rezonance. Upřímně na tu základní medicínu, většinou akutní, vám dneska stačí to, co už taky je jako vynalezený, v podstatě sonda ultrazvuková napojená na váš smartphone. Jedno dáte do levý kapsy, druhý dáte do pravý kapsy a máte diagnostickou část celý nemocnice. Pak už jenom tu praktickou, ty doktory, sestry, personál a tak dále a můžete se s tím jako vystačit jako v mnoha ohledech. To prostě může být jediný diagnostický velmi účinný nástroj.
Už zní trošku jako ze Star Treku.
No, ještě tam nejsme, protože Star Trek je, zajdu do lékárny, že jo, koupím si nějakou virguli, tomu dvakrát obědu člověka, on se uzdraví.
No.
To ještě ne, že jo. Tak zatím je to, jak jsem říkal, diagnostický nástroj, nikoliv léčebný, ale doví, ta doba, já myslím, že Star Trek v tomhle ohledu je velmi perspektivním seriálem, bych doporučil všem jako budoucím lékařům sledovat, protože tam se mnohé jako dozví o budoucnosti medicíny, nepochybně.
Já jsem tady zmínila, že jsi napsal už knížky, koukala jsem dneska na internet, jsou 4. Vím, že připravuješ 5. Co bude v té 5? Na co se můžeme těšit?
No tak to víš ještě něco víc než já, protože já zatím mám jenom jako představu, že by mohla být ta pátá, jo.
Tak bude pátá, milí posluchači.
Hrozně by si to třeba psal, jako já bych si to taky přál, vydavatel by si to taky přál. Možná, že i čtenáři by si to možná některý přáli, ale jako tak přání otcem myšlenky, tím bych od to téma uzavřel, zatím nemám prostě...
Hele, tady na papír si napsal 5P, jo.
Sižetu.
Já myslím, že tím můžeš začít, jo, prostě první stránka.
To jo, ale tohle to mi přijde, že na to jsou jako mnohem, mnohem chytřejší lidi. Já mám představu úplně jinou. Já vlastně tu knížku jsem si pracovně nazval, co jsem nestihl říct dětem. A teď myslím tu generaci těch dvou starších, protože jako správně frustrovaný rodič, tak jako my všichni ostatní prostě tušíme, že jsme jim jako všechno nepředali, neřekli. Možná, že jsme jim řekli úplný minimum. Nebo že nás nechtěli poslouchat, taky to může být trošku vina těch dětí, ať to není jako celý na tom rodiči. Ale mám představu, že bych vlastně jako na několika kapitolách svých jako životních fuck-upů ukázal, jako, co třeba považuji jako za důležitý hodnoty, který jsem nikdy dosáhl, protože se mi to vždycky někdy rozsypalo. A to by mohlo být jako docela inspirativní pro ty děti. A teď nemyslím jako jenom svoje, ale obecně třeba by to nějaký čtenář četl. Každopádně je to úplně vyhybka od toho, na co se mě ptala na to téma, o kterém píšu. Já nejsem spisovatel, já se považuji za zapisovatele. Pokouším se neustále celoživotně o reportážní formu, kterou jako velmi neuměle, ale jako z fantastického prostředí, kam se vlastně málo kdo dostane. Proto si myslím, že to je pro ty lidi zajímavý, jinak ten styl je příšerný a tak dále. Tak se mi daří vlastně přinášet to svědectví toho, co Lékaři bez hranic, moji kolegové společně se mnou dělají. Hlavně vlastně je to jako svědectví o těch lidech nesmírně statečných, kteří tam žijou. A teď ty tři typické koncepty nebo kontexty, pardon, Lékařů bez hranic, epidemie, válka a živelná pohroma. No a když jsem to začal, tak jsem si nemyslel, že to bude mít takovýhle ohlas. Dneska mám radost, že to prostě někde seštudovalo už skoro 50 tisíc lidí, kteří si to různě jako pořídili, za což moc jim děkuju, nevím proč, vyhodili ty prachy. Ale když už to udělali, tak fajn, protože zase mnoho těch peněz šlo zpátky na konto Lékařů bez hranic. A ta pátá knížka, to by měla být nějaká prostě takový jako zvrat, protože o ní nemám víc než tuhle mlhavou představu, tak nemůžu říct, že by byla nějaká pátá kniha na cestě.
No, ona až přijde, tak bude určitě skvělá. Já vím, že ty jako, ty nemáš rád chválu, ale...
Ale on si o ní vyloženě říká, ale protože on se tady haní. A ano, já vám doma naskakuju jako jít, jo, proti tobě, jo, a normálně se s tebou hádat o tom, že to jako není tak špatný, že to je jako super.
Já mám když mi nějaká čtenářka nebo čtenář napíše, to bylo strašný, jste strašně sprostej. Musela jsem to odložit po 20 stránkách. Fakt se to jako nedá, vy už nepište. Mimochodem, když jsem poslal jako poprvý ten koncept té knížky z Haiti, vydavatel jednomu nejmenovanému Albatrosu, okay, tak mi napsali, vážený pane doktor, jaký pěkný dopis mám to skovaný. Velice vám děkujeme za váš jako rukopis. Myslíme si ovšem ve vydavatelství, že byste se měl dále věnovat primárně chirurgii. S pozdravem. A to bylo hodně motivační tehdy. Aha. Jako. No.
No ale knížka vyšla.
Vyšla v nákladu 500 měla... kusů, omyvatelný obal, protože jsem zjistil, že lidi to čtou hlavně na záchodě. Takže byla vlastně hygienicky udržitelná, bych řekl. No a vyšlo to, no a tam se to někde prostě samo nějak
spustilo.
Jsou
prodaný všechny.
No takhle, ale v našem podcastu my jsme dost zvyklí se chválit. Jo, že se chválíme i jako,
protože to nikdo jiný neudělá. Klidně
se pochválte, já vás taky, jste strašně chytrý, hrozně pěkný, je to s váma super fajn, ale...
Ale tak jako my to taky úplně chválit, tak... nezvládáme, jo?
Já to zvládám, můžeš pokračovat. Jo, ale to je o tom, že já bych taky byla ráda, aby se třeba na konci tohohle toho povídání s náma uměl ty sám i pochválit, jo? Tak na to budeme ještě chvíli.
My to bereme jako výzvu trošičku.
Hele, mě teďkom pozval Tomáš Studeník, známý autor jako Fuck Up Nights, do konce univerzitního seriálu. Měl bych vlastně přednášet minimálně jednou v semestru, který se jako zabývá fuck upama. Já si myslím, že se mi vlastně v životě neděje nic jiného, než jako... Já dokonce si myslím, že jsem jeden jako z mistrů vrstvených fuck upů, což už má jako málo kdo, jo? Že se prostě podaří jeden a do toho vlítne druhý, který jako umocní. Takže nemůžu se chválit vyjma toho, že jsem mistr vrstvený fakapů. To by mi šlo.
Dobře, tak vidíme, co z tebe dostaneme na konci povídání. Chyba je kamarád. Někdy, tak. Nikdy ne.
Co mě strašně zajímá, jo. A jestli o tom nechceš mluvit, nemusíš. Jo.
To mě taky zajímá.
Jak při tom všem, co jako máš za sebou, že ty mise, klasická chirurgická práce.
No prostě to všechno jsme měli, tak?
U lékaře, prostě všechno, co jsme tady vyjmenovali, pilotuješ letadlo, já ne, co všechno, vymýšlíš si tady novýho ministra zdravotnictví. Ministra knížky, zdraví, no. Knížky máš v hlavě. Jak do toho, prosím tě, si zvládnout udělat 4 děti, to není zas tak jako těžký, jo. Ale jak je zvládneš jako vychovávat, jak se zvládneš starat o rodinu, bejt s tou rodinou při tomhletom všem, když to je jako náplň práce pro 2 až 3 lidi.
No ale primárně by na tuto otázku musel odpovědět někdo mimo mě, že jo? Někdo z rodiny, takže moje žena, moje děti a tak.
No ty tu nemáme, takže se budeš muset
pochválit. Návodný je i to, že jsem přemýšlel nad 5. knížkou, která se má jmenovat, co jsem všechno nestihl vůči dětem. Jak jsem říkal, patřím prostě mezi ty standardně frustrovaný rodiče, který mají dojem, že to všechno. Mimochodem víte, že, co to je, když se, to jsem to češtil, to nejsem u Čermáka, když se zeptáte dítěte, jako jestli má hlad dospělýho nebo pubescenta, co tím jako chcete říct?
Co tím chceme říct?
No, to. Jako rodič, co tím?
Jako, že když se rodič zeptá dítěte, jestli
máš
má
hlad? No, tak se standardně ptá, máš se dobře v životě, jsi šťastná, jak jde škola, co přítel nebo přítelkyně, nepotřebuješ něco? A my jako rodiče se ptáme, máš hlad?
Já se teda normálně tak ptám i na to všechno ostatní.
Jo.
No, bych se to zeptala, já, no.
To já taky.
Tak já jsem v tomhle
ale ne tak často teda, jako když si má hlad, to je pravda.
Nebo je ti zima, že? Je to se v manželství, to je jako víš, to vždycky jako manželka řekne, je ti zima, mám si svetr. Tak, mám si svetr, je ti zima.
Jo.
Tak to je něco jiného. Ale já nevím, jestli to posluchači o tobě ví, protože to já jsem taky nevěděla, než jsme si dali naše povídání ve vlaku na cestě domů, že ty máš sice 4 děti, ale ten věkový rozdíl je dost veliký. Ty máš vlastně
20 let plus minus.
Plus minus 20 let, no. Ano. A právě proto si myslím, že ta tvoje 5. knížka bude hodně přínosná, protože ty si
před tím jak dokonale lety zopakovat všechny chyby, které si poctivě jako za 20 let nazbíral.
Čeho se jako můžeš potom jako vyvarovat.
Jo, jasně. No tak možná jo, a možná z toho žádná kniha nebude, ale určitě o tom jako rodič, otec přemýšlím a vlastně jako teď v rámci té druhé generace strašně bych si to jako všechno chtěl užít, protože vím, že všechno počká. Nakonec počká prostě i ta chirurgie, všechno počká, ale ty děti nepočkají. Ty jsou prostě hotový raz dva, člověk se jako otočí a už jsou vlastně venku z hnízda. To bych na podruhý si fakt jako nechtěl nechat ujít. A já nechci říkat, že bych si to na poprvý ujít nechal. Já jako přes ty svoje obavy mám pořád dojem, že jsme vlastně jako s těma dospělýma dětma byli furt někde, něco jsme někde dělali, lítali. A že vlastně pro mě vždycky ta rodina byla na prvním místě, byť se mohlo zdát, že to byla dost ta práce. Tak ne, já jsem jako třeba na druhou stranu moc necestoval třeba, jo. Na těch misích jsem dohromady strávil rok, aby to nevypadalo. Těch 10 let, když se to nasčítá ty týdny, tak, tak je to prostě rok. To taky jako není tak hrozný. To jsou prostě trošku delší, řekněme, třeba, jak se tomu říká, pracovní cesta. Služební cesta. Takže vždycky jsem se snažil vlastně, aby jsem s těma dětma byl hodně a teď to prostě chci ještě jako umocnit, protože si myslím, že to je tak jako jediné, na čem tady pořádně záleží. To je ta příští generace.
A navíc jsi si říkal, že tu 100 máme už jako jistou, ne? Že se dožijeme té 100.
Jasně.
Takže ta práce musí odložit to pravděpodobně, od 80 do 100.
Jo, přesně tak, to si ještě jako užijeme, ale fakt ty děti rostou strašně rychle. No.
A proto jsi teďka teda i na rodičovské. Já nebudu říkat dovolení, protože to slovo já pak jako nemám ráda, opravdu ne, to není dovolená.
Ano, už mám měsíc a půl zkušenost a můžu říct, že to teda žádná sakra dovolená není. A
podíl se s námi.
Vydržím díl.
Měsíc a půl.
My jsme kdysi s ženou, protože naše první dítě, dcera Kateřina, se narodila nám, když jsme byli ve druháku na medicíně. Tak my jsme se oba dva nechali propadnout, rok jsem byl doma spíš já, rok byla spíš žena, pak v páťáku jsme si hodili druhý, protože jsme řekli, to je brnkačka, to už jako protáhneme, aby nebyl mezi nimi velký věkový rozdíl a neplodili jsme jedináčky, ale vlastně jsem si vyzkoušel něco, jako, co se trošku dalo podobat s nějakou jako velkou skromností, míru skromnosti a to byla tehdy mateřská dovolená, že jsem opravdu jako tu káču kojil z odstříkaného mlíka, když žena byla na přednáškách. No, ale teď je to rodičovská, protože než jsem se rozhoupal, tak Adamovi už jako jsou dneska 4 roky. No a máme teď s Matouše, ten oslavil teď 9 měsíců, tak už konečně to přišlo a vím, že to není žádná legrace, ale jak jsem říkal, těším se na to, žena si to zaslouží, já si to taky zasloužím. No a kdybyste se mě fakt chtěli zeptat, jaký to je, tak to spíš to udělejme třeba za rok. pokud vás za mnou pustí do toho uzavřeného pavilonu bohnické psychiatrie pro vysoce agresivní jedince. Tak.
Ale už jenom to, že si do toho šel, tak to je jako obrovský chvályhodný krok. Myslím si, že mnoho našich posluchaček udělá to víto.
Já jsem se tady chytla.
A budou to dávat poslouchat svým mužům, kteří tě budou naprosto nenávidět.
Já už to občas takhle
pocituji. To dostanou na talíř, jo, rozumíš, chirurg, jo, lékař bez hranic, píše knížky a ještě se dokáže starat o děti na rodičovský dovolený, jo, to, ty seš furt nenahraditelný v té kanceláři, kde sedíš. Já to úplně slyším.
To ti budu pěkně děkovat.
Hele, musím to uvíc ještě na pravou míru. Tady se v tenhle moment fakt jedná o nějakých jako 25 hodin týdně, který potřebuje žena na to, aby mohla dělat tak něco jiného, než se starat o rodinu. Já spoustu aktivit jako nemůžu úplně jako dát pryč. Nemůžu ten koncept té digitální medicíny prostě úplně odložit. Ale fakt jsem jako suverénně odložil na minimálně rok a půl jako ten skalpel. To si myslím, že počká a vydrží, zakonzervuju. Pak prolistuju pár časopisů a vrátím se jistě do toho. Takhle easy to bude. A některé další věci s tím spojený. Takže jako řekněme, že to je takový part-time rodičovská dovolená. Ať jsem fair.
Ale part-time, ne part-time. Prostě
už souvám.
Ne, tam zůstaň. Ale je to přesně o tom, jak jako to řekneš. Jak to řekneš prostě tak, jak to je. Žena si to zaslouží. Jo, to jsem se tady chytla takhle za srdíčku, pak se rozměžnila. Tohle to by se mělo vyzdvihnout. Jo? Takže.
Tak já si to fakt myslím, no, že by si to jako žena zasloužila a ty děti taky, a tak prostě tam teď
a
jsem.
A ty si ale to nepovažu, taky zasloužíš.
Ale nepovažu, já si to fakt taky zasloužím v tom dobrém slova smyslu, doufám hlavně, protože bych si chtěl s těma dětma užít jako tak.
Tak blížíme se do finále, snad. Pojďme to nějak hezky.
Možná přijde kouzelník.
Možná přijde kouzelník. Teď jsi tady napsal takovou hezkou otázku. Prosím tě, co se snažíš předat při svých veřejných vystoupeních a přednáškách? Vím zrovna, že teď jsi byl někde si nacvičit techniku na přednášku na příští týden, je to tak? Tak co tím sleduješ jako?
Co tím jako sleduješ jako těma přednáškama?
Já tím vlastně jako zpočátku vůbec nic nesledoval, protože mi to přišlo jako boží, někdo mě pozval, chtěli si mě prostě někdo poslechnout, tak primárně mě baví, když se lidi baví, takže všechny moje vystoupení jsou, nebo to se nedá nazvat vystoupení, moje jako pokusy na jevišti fuck upy jsou o tom, že se snažím, aby se ty lidi prostě trošku jako uvolnili, ale zároveň zatím mám nějaký jako témata. No a jak postupně ty lidi začali poslouchat, jsem říkal, sakra, teď už tady jako vykládáš tyhle ty věci jako relativně většímu množství lidí, je zatím nějaká zodpovědnost, tak jsem se snažil do toho postupně montovat nějaký jako myšlenky, ale zase rád, když to nezůstane, nebo když to není samožerství, když to není takový to jako, a teď budeme vážný. To já, takže jo. Spíš jako vtipně. No a vlastně v těch vystoupeních postupně mi začaly některé věci i, jak se musí člověk něco dohledat, něco přečíst a tak, tak se ty věci krásně propojujou. No a tak vlastně teď se mi třeba ta medicína propojuje s nějakou jako udržitelností a když můžu, tak do těch přednášek nacpu větu. Přátelé, jsme první generace, která může zachránit svět a zároveň jsme ta poslední, která to jako... A to je vám legrace potom v tom publiku, to se všichni chlámou. A já se teď tomu třeba nějak dostávám nějakýma příkladama, spíš co jsem načetl, než co bych udělal, ale rád bych vlastně i v tomhletom ohledu nějak něco někdy udělal tak. Takže o tom jsou jako moje veřejné vystoupení, vždycky se ptám sám sebe, sakra, proč si mě ještě jako někdo objednává, ale prostě občas někdo ozve, chce něco slyšet, tak to neodmítnu.
Já ti řeknu naprosto přesně, proč si tě objednávají, protože ty dokážeš dát lidem zajímavé myšlenky, zajímavé informace, ale dáš je takovou lehkou a hlavně vtipnou formou, že těm lidem, ale skrz ten vtip, ta myšlenka v té hlavě zůstane. On, když ti někdo říká důležitou věc prostě takovým tím vážným tónem, tak to seš jako zase zpátky ve škole a to prostě okamžitě vypínáš, neposloucháš.
Tak to můžu potvrdit, zrovna nedávno jsem se bavil s jednou jako paní, která byla u mě na přednášce, to byla taková prdel, no. Asi to už vůbec nevím, o čem to bylo. Takže jo, potvrzuju, že fakt přenáším jako...
Počkej, ale to byla moc velká prdel. Hluboký... Ubrat, no, aby z toho něco měla.
Hluboký myšlenky, to v těch lidech to zůstává a já mám z toho prostě jako i dobrý pocit, že...
Ne, je to tak?
Fakt asi primárně mě jde o to, aby ty lidi se tam pobavili a challengeující je, že to dělám většinou na tématech a třeba fotkách, že mám hodně přednášky postavené na fotkách, který teda vůbec jako vlastně k pobavení původně nebyly. Ale mně se dějou příběhy tak, že většinou mají happy end, nebo to tak chci vidět, takže to potom pro ty lidi je dobře konzumovatelný.
Přesně tak. Já jsem tě poprvé viděla na akci od LMC, kdy jsem tě poprvé viděla naživo A já jsem se fakt smála, jsem se za břicho popadala. A musím říct, že jsem říkala, že vlastně ty si tam strašně vynikal mezi těma ostatníma, protože i když se snažili být vtipný, tak to bylo někdy cítit, že to není tak jako přirozený. Z tebe to jde tak jako přirozeně ty vtipy. A dobře se posloucháš prostě, jsi prostě dobrý.
No, já čekám, co bude říkat. Počkej,
no, jasně, tak kdyby mě prostě někdo nechal přednášet o jaderný fúzi, tak budu úplně v tom pelotonu těch neautentických. Já mám jako tu výhodu, že mluvím o věcech, které se mi fakt staly. Já naopak jako primárně odmítám mluvit o věcech, které se mi jako nestaly. Vlastně z tohohle důvodu nemám rád ani odborný přednášky, když mě někdo jako požádá, abych tak prostě někde interpretovat statistický data a dělat z toho nějaký závěry, na tohle nejsem stavěný. Mě baví tam do toho dát to srdíčko.
A pak ti to uvěří.
Ano, hlavně těch lidí, kteří mluví o něčem, co se jim nestalo a mluví o tom, jako, že znají úplně všechno, tak už je moc. Už je jich moc prostě. Chce to takhle vždycky rozbít takovýmhle šepkem.
Šepek to tam rozbije, je to dobrý.
Je to těžký s váma, holky. Že to ten posluchač nevidí, že jsem určitě mám červený uši. A nebude to jenom proto, že jsem se konečně
má jako pomrsliny.
A jak s tím, prosím tě, Tomáši, sakra souvisí to tvoje létání? Tím vším.
Zase jsem si tu otázku vtipně napsal sám, jako, no, nechtěl jsem jí tam vkládat, ale vlastně to lítání mě zase, jak jsem říkal, znovu už opakuju po třetí, už by se mě měli všichni budoucí pacienti fakt bát, že nejdřív jako řežu a pak přemýšlím. Ale já vlastně v těch věcech, které jako dělám někdy prostě jenom pro zábavu nebo nějaký prvoplán, mě zatím nemám, tak pak hledám něco někde nějaký jako propojky. A to lítání má skvělou propojku v tom, že z toho letadla nelze vystoupit za letu. Teda lze většinou jenom jednou.
Když máš padák.
Když máš padák, tak přece jenom to pak bolí to letadlo, případně někoho, komu to spadne na hlavu. Takže nedá se vystoupit, respektive nedá se zastavit, oddechnout si, zajít si na kávu, vyčurat se, podívat se do mapy a tak dále. Vlastně všechno se to děje a dokud to prostě letadlo zase nestojí jako zabrždění na ploše, tak tam není vlastně žádná možnost moc velká. No a to ještě jako lítám pomalinkou jako Cessnou do 150 km v hodině, jo? To prostě, když někdo lítá, takový Tom Cruise třeba, to je...
To máš ještě kousek cesty.
To je fičák. Myslím si, že podobně je to vlastně v tom našem jako životě, že z toho taky jako nejde úplně furt jako vystupovat, že by to byl najednou nějaký paralelní rychlík, který sleduju jako... Tomu se říká, myslím, že vnější neinerciální soustava vztažná, takže to jako pozoruju, že ten rychlík někde jede a já jsem jako mimo to dění. Takhle to není. V tom letadle je to rychlý, mně se to líbí, že to má i paralelu do té chirurgie, že se člověk musí jako rozhodovat a že někdy třeba ví, že to rozhodnutí nebude úplně to nejlepší, ale musí ho udělat, protože kdyby ho neudělal, tak by to bylo to nejhorší možné rozhodnutí a tak dále. Takže to lítání mě pomáhá trošku jako v práci, celkem zalevno, protože dneska ty kurzy mindfulness jsou strašlivě drahý. Tak tohle je jako levnej mindfulness. Vy tam fakt v tom letadle nemůžete řešit, jako co se vám stalo dneska dopoledne v práci a že odpoledne musíte udělat nákup. Ne, tam se díváte na ty budíčky, na to počasí, z okýnka, jestli se točí vrtulka. A prostě to je fakt jako tady a teď. Takže to je další vlastně takový jako rozměr. No, je to obrovská svoboda. A pro mě to byla potom ještě i hranice dosáhnout jako něčeho vyššího, když jsme zkusili nějakou akrobaci, co všechno dokáže to lidský tělo vlastně jako vydržet, jaký všechny strachy se dá jako překonat. Tak pro mě prostě to letadlo bylo takový jako otvírák k překonávání různých jako fobií. Já jsem třeba nemohl nastoupit do letadla, já jsem se nemohl postavit na židli v kuchyni, aby se mi netočila hlava. Proto lítám. Zcela logicky.
Já jsem slyšela někde názor, že vlastně někdo má takovou fobii z výšek, ale z takový té výšky, kde jako spadneš a rozbiješ se, jako že tě to bude bolet. Ale už se nebojí těch výšek, kdy spadneš a už nic nebolí. Že tam je hrozně velký jako rozdíl. Jako v tom,
určitě tohle funguje. Určitě to funguje. A druhá věc, která je, že jakmile to letadlo se prostě dostane nějakou jako limitní počet metrů nad plochu, tak se z toho 3D stane 2D. Mm-hmm. Tohle už je prostě tapeta.
Jo.
Takže je to prostě jako jedno, pokud nejsou kolem vás jako velký hory, nebo občas neletíte lesem, což se stane neskušeným pilotům v rámci různých fuck-upů, tak prostě máte dojem, že to je fakt jako placatý, že to je nějaká tapeta, takový jako kino pod váma a...
Už máme končit asi.
Ne, ano. To jsem udělal právě 10 000 kroků.
Fakt?
Vidíte, sedím se tady takhle
v klidu. Takhle podupává a naskočilo mu tady 10 000 kroků.
No to spíš tak, jak tady máváš těma rukama, tvoje právě.
Jo, já hodně jako gestikuluju, no. Během toho lítání občas taky, pak si občas za něco zavadím a pak musím třeba dělat nouzový přistání u Temelína. To jsou další fuck-upy, které se v tom lítání můžou stát. Ale chtěl jsem říct, že vlastně jako to překonání paradoxně nebylo tak dramatický toho strachu, že fakt jako vizuálně ta země potom vypadá jako placka. No. To jste věděli, ne? Že žijeme na placce, že to není koule.
Jasně.
Tak to já jsem rád, že jsem dobrý, ale... dobrý společnosti.
A taky je na želvě a ta želva stojí na čtyřech slunech.
Jo, jmenuje se Arturin.
Nebo obráceně. Jak to se, ta želva je pod tím, nebo?
Kdo je na
je pod slunama? Ne, je myslím, pod slunama nebo na slunech?
Já myslím, že želva je na slunech, ne?
Já myslím, že taky na slunech.
Ale už jsem ho četl jako hrozně
dávno. Já myslím, že to je obráceně, ne?
Třeba se prohodil.
To je filozofická na závěr.
Dneska je to velký sci-fi. Tak si o tom, milí posluchači, udějte názor sami, jestli želva je nahoře a sloni dole nebo naopak.
Tomáš už nám uschnul, zahřál se, tak už ho můžeme pustit domů.
A ty půjdeš autem nebo ještě na kolobrdě?
Mně se nechce.
Tak natočíme dorovnou další.
Jak to bývá, dobrý den, já mám takovou žízeň, že bych u vás přespal.
Jasně, tak koukneme na film ještě.
Jasně. Jsem vám pomohl s tím závěrem, co? No tak buďte zdraví.
Jak jste slyšeli, buďte zdraví. A já bych nám na závěr teda chtěla pochválit Tomáše za to, jaká je pro nás pro všechny inspirace. Tomáš protáčí oči. A já bych byla ráda, Tomáš, na závěr, aby si dal jednu věc a za to se pochválil pro naše posluchače.
Hele, mně se daří, nevím proč, spoustu lidí překecat k dobrým věcem. Tak možná, že tohle. To znamená, že nejsem dobrý v dělání dobrých věcí. Ale možná jako umím lidi překecat, aby ty dobré věci dělali. Pochválil jsem se dost.
Já myslím, že málo, ale dobrý začátek.
Tak já na tom budu s terapeutem dál pokračovat.
Výborně, přejeme hodně sil. No a my
se loučíme do příště. Možná budeme mít pauzu přes léto, protože už jsem fakt utahaná. A potřebuju si udržet zdravý životní styl, jo?
Ano.
Teda udržet. Nastolit. Mm-hmm. Takže budu více odpočívat.
Ano, budeš si vnat prevenci svého duševního zdraví.
Ano.
A dej nám na Instagram nějaké hezké fotky z pláže.
Dobře, já tam někoho vyfotím.
Tak jo?
Tak jo.
Tak zas příště.
Holky?
Drzí.
Tak čau.
Tak čau.
My jsme byli tak šikovní. Všichni.
Vy jste byli šikovní.
Ale už to zase začíná.
Pojďme se pochválit, to zní fakt jak v nějakým sezení.
No jistě, už tady zvedáme s večou
vzájemně. Máme tady kolečko a pojďme se pochválit. Byli jsme šikovní, nejenom my dvě. Já jsem byla šikovná, pochval se taky.
Já jsem byla moc šikovná dokonce.
Teď jde, Tomáš.
Já dovedu představit, jak
prostě pak sedíte. Já jsem byla taky šikovná.
Jak sedíte na tím tě a říká, kurva, jak já to mám se stříhat, to taky nejde, to taky nejde.
A zase si nevrať se a řekni. No, co máš říct teďka?
Já nevím, já jsem to...
Dobře, tak to dělám ještě jednou. Já se chválím, byla jsem šikovná.
Já jsem byla moc šikovná.
Tak já vás taky chválím, bylo to, že jsem strašně šikovný.
Tak ještě mě prostě nebe, jo? Úkol každého z nás teďka je sám sebe pochválit, ano?
Hele, já jsem říkal, že jsem chirurg, že jo?
Já prostě no tak to řízni a pak teprve o tom přemýšlej.
To hlavu, no právě, ale vy po mně teď chcete, abych přemýšlel. Já jsem
ne,
to ještě neříznul.
Vy si to říznu, řekni, jsem šikovný.
To je jaká mantra, jo?
No, dobře, tak ještě
jednou. Hele, na holky dezí nějakou boudu.
Ne, takže byla jsem šikovná.
Já jsem taky nejvěřící Tomáš.
Oti?
Já se taky pochválím, byla jsem moc šikovná.
Já se taky pochválím, taky jsem byla moc šikovná.
On to nedá, ten kluk. Já to zdávám, já to taky zdávám. Prostě pak terapii na tebe, jako. To není možný tomu.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R. No to se píš.